fără șapte.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Cum modernizăm satul? Reporterii noștri au adresat întrebarea la Răzeni, penultima destinație a campaniei, aici este Europa Liberă. Controversatul om de afaceri Ilan Șor întărește garda națională la Orhei, orașul pe care îl conduce de câteva luni. Poliția de frontieră își atrage criticile Tiraspolului după anunțul că va opri mașinile cu numere nerecunoscute. Câteva tragedii proaspete forțează Uniunea Europeană să se miște mai repede pentru a rezolva criza imigranților. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Șefa diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, a criticat decizia poliției de frontieră de a interzice intrarea mașinilor înmatriculate în regiuni nerecunoscute de guvernul moldovean, începând cu Transnistria. Interdicția intră în vigoare pe 31 august. Nu a fost anunțat oficial, dar existența ei a fost confirmată miercuri de poliția de frontieră la insistențele presei de la Chișinău. Într-o postare pe Facebook, Nina Ștanski a mai spus că va solicita explicații viceprim-ministrului pentru reintegrare, Victor Osipov, relatează Unimedia. Poliția austriacă a spus că bilanțul final al morților găsiți într-un camion abandonat pe o autostradă din estul țării este de 71 de morți, dintre care 4 copii și 8 femei. La o conferință de presă la Viena, șeful poliției landului austriac Burgenland, Hans-Peter Doskozil, a spus că în legătură cu incidentul au fost arestați 3 indivizi, un cetățean bulgar de origine libaneză, care este cel mai probabil proprietarul camionului, un alt bulgar și un individ cu documente ungurești, a cărui naționalitate nu este limpede. Doskozil a spus că este foarte probabil ca ultimii doi să fi condus camionul. Joi, autoritățile ungare spuneau că șoferul camionului ar fi fost român, iar Ministerul Afacerilor Externe de la București a dezmințit informația. Astăzi, la Viena, ofițerul de poliție Doskozil a spus că în camion s-a găsit un document de călătorie sirian, ceea ce pare să indice că refugiații proveneau din Siria. Poliția austriacă a mai spus că este cel mai probabil că refugiații au murit sufocați. România va întări securitatea la frontiera cu Serbia pentru a preveni problemele ce ar putea decurge dintr-un val masiv de imigranți, a anunțat joi vicepremierul Gabriel Oprea la finalul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Oprea a declarat însă că, pentru moment, România nu resimte o presiune migraționistă crescută ca urmare a accentuării fluxurilor migratorii pe ruta Balcanelor de Vest. Oprea a mai declarat că România își va îmbunătăți și infrastructura pentru gestionarea unui posibil flux de refugiați în perspectiva că Uniunea Europeană ar decide ca fiecare țară membră să preia un anumit procentaj. Peste 300.000 de refugiați au migrat au trecut anul acesta Marea Mediterană în drum spre Europa, anunță Agenția ONU pentru Refugiați. În 2014, numărul total al refugiaților fusese de numai 219.000. Tot în anul acesta, numărul victimelor se ridică la 2.500, fără a pune la socoteală cele 200 de persoane date dispărute în ultimele 24 de ore în largul coastelor libiene. Și renumitul dirijor Daniel Barenboim vrea să facă un turneu în Iran cu orchestra operei de stat din Berlin, pe care o conduce și are sprijinul total al ministrului de externe german Frank-Walter Steinmeier, a anunțat Opera din Berlin. Planul a fost însă criticat imediat de Israel, ministrul culturii, acuzându-l pe Barenboim că ar duce o politică de delegitimizare a Israelului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Poliția de frontieră spune că va încerca să pună în aplicare de la 1 septembrie interdicția de traversare a frontierei pentru mașini cu numere de înmatriculare în regiunea transnistreană și alte regiuni recunoscute. Aceste mașini nu pot traversa nici acum frontiera cu România pentru că nu le lasă poliția de frontieră românească, așa încât decizia autorităților moldovene vizează punctele de trecere la granița cu Ucraina. Nu este prima asemenea încercare. Valentina Basiu s-a interesat de ce sunt reluate aceste eforturi acum.
Decizia de a nu mai permite intrarea și ieșirea din țară a mașinilor cu numere de înmatriculare eliberate de Tiraspol aparține Poliției de Frontieră și ar fi o obligație internațională a Republicii Moldova. Cel puțin așa explică șeful adjunct al instituției, Ianuș Erhan. Deocamdată nu este clar dacă aceasta a fost agreată și de executivul de la Chișinău, iar Erhan evită un răspuns tranșant.
Deci noi am avut mai multe tentative. Am solicitat poziția mai multor autorități responsabile de domeniu. Niciodată n-am avut răspuns, cu regret, dar ne obligă legislația internațională, respectiv convenția cu privire la circulația rutieră, cât și hotărârea guvernului cu privire la circulația rutieră, care permite autorizarea în trafic internațional doar în baza documentelor eliberate de autoritățile naționale. De ce? Este o decizie corectă, credem noi.
Întrucât la modul practic decizia afectează doar regimul de traversare a hotarului ucrainean, iar țările Uniunii Europene nu acceptă mijloace de transport înmatriculate în regiunea transnistreană, l-am întrebat pe șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan, dacă Chișinăul a coordonat cumva această decizie cu partea ucraineană. El a spus că chestiunea a fost agreată de principiu de Kiev, în contextul discuțiilor despre instituirea posturilor comune de control, care ar trebui să apară numai devreme de anul viitor. Șefa negociatorilor regimului separatist Nina Ștanski s-a plâns într-o postare pe Facebook că Tiraspolul nu a fost înștiințat oficial despre aceste intenții. Citez, este cu totul neclară logica acestor acțiuni din partea partenerilor noștri moldoveni care și-au înscris un autogol. Libera circulație este una din prioritățile procesului de negocieri recunoscut de toți participanții formatului 5+2, a scris Nina Ștanski. Până acum, interdicțiile anterioare la trecerea hotarului de către mașinile matriculate în regiunea separatistă nu au fost respectate de Ucraina. De aceea, Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, crede că ar fi trebuit să existe o certitudine înainte de a lua o decizie care să provoace iritări la Tiraspol.
Asta era principalul. Din moment ce Ucraina a manifestat o atitudine foarte și foarte pozitivă pentru noi în ceea ce ține controlul la hotar, sensul că depune forță pentru a combate traficul ilegal, contraband, Ucraina ar fi putut să se atribuie și la problema dată.
Ion Leahu spune că a fost surprins să afle că autoritățile de la Chișinău au revenit la problema plăcuților de înmatriculare, adoptând măsuri unilaterale, după ce chestiunea a fost abordată în mai multe runde de negocieri și se căutau compromisuri.
Și când deodată spărea că se fac niște declarații din partea Chișinăului că mergem la negocieri, că negocierile este unica metodă, unica formă de soluționare, se face pasul respectiv. Eu nu văd logica. Și pur și simplu spune, nu vreți, noi să mergem la măsuri respective contra cetățenilor Republicii Moldova care au mașinile înregistrate la Chișinău. Doar este clar, din experiența trecută, că nimeni nu sfugă în dată momental la varnă sau la rezină să-și reînmatriculeze mașinile.
Mai mulți experți afirmă că problema necesită o abordare mai complexă, dacă tot restricțiile încercate anterior nu au produs efecte. În plus, mai există o categorie de proprietari de autoturisme care vor fi afectați, din rândul cetățenilor din dreapta Nistrului, care au profitat din plin până acum de taxele de înregistrare mai mici din regiune și și-au matriculat autoturismele acolo. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiul.
Controversatul primar de la Orhei, Ilan Șor, a întărit garda populară din oraș, care ajută de mai mulți ani poliția să asigure ordinea publică. Omul de afaceri care este cercetat penal în cel mai răsunător scandal de fraudă din istoria Republicii Moldova, devalizarea băncii de economii, a spus că garda populară, compusă din 21 de oameni, a fost dotată cu echipament, transport și tot necesarul pentru o funcționare eficientă. Liliana Barbăroșie s-a interesat dacă poliția la Orhei este într-adevăr neputincioase, având nevoie de sprijinul gărzii populare. Ce competențe și ce puteri are această gardă?
Decizia administrației Șor de a întări cu mașini și alte dotări, posibil chiar cu salarii plătite din fonduri personale, garda populară din Orhei este în general salutată de localnici. Chiar și fostul edil liberal-democrat al urbei, Vitalie Colun, care a pierdut în iunie competiția în fața lui Șor, apreciază ca binevenită măsura, cu toate că o găsește la fel de populistă ca și pe altele pe care le-a întreprins până acum proaspătul primar în încercarea de a-și demonstra eficiența într-un mandat câștigat spre surprinderea multora cu o mare majoritate din voturile orcheienilor.
Sunt niște
lucruri mărunte, adică el nu a făcut canalizare, spui tot oraș canalizare și să vadă cum e lucrul este iat. Asta este așa, chiar într-un fel sau alt, mai mult sau mai privat, mandatului meu, am avut gardă, dar era intenție obștiește, adică era finanțată numai cheltuieli de combustibil, în jur de maxim 30.000 de lei și tot anul. Da? Ei acum au angajat foști polițiști, au dat mașini, trei mașini, respectiv, pentru ca să fie un ajutor în ordinea publică, eu cred că asta este bine. În 2012, da, noi am instalat 500 de urne în oraș, 500 de urne, dacă au rămas 100. Acum, în 2015, am instalat încă 500 de urne în oraș, numai cum am instalat, s-au început iarăși a distruge, a ferma, a asigura.
Solicitat de noi, adjunctul lui Șor, viceprimarul de Orhei, Igor Grigoriev, a ținut să precizeze că, cu excepția șefului lor, cei 21 de membri ai Gărzii Populare nu vor fi salarizați din bugetul public, dar viceprimarul a evitat să ne spună din ce fonduri se va pune în practică inițiativa.
Ei lucrează pe principii de voluntariat. Este legea cu privire la Gărzii Populare, este voluntariat, doar șeful Gărzii Populare este angajat al primăriei, iar restul persoanelor sunt pe bază de voluntariat. Din primărie nu vor primi salariu. Asta este pur și simplu cum era înainte, pe vremea unui sovietic, dacă vă aduceți aminte, drujini, pentru a combate criminalitatea. Ca cetățenii din orașul Orhei sunt cu mult mai siguri și cu mult mai bine. Sunt ca în toată Republica Moldova, sunt diferite probleme, apar și jafuri, apar și furturi, sunt probleme cu substanțele narcotice, sunt. Cam orice localitate.
L-am întrebat pe Grigore Josan, șeful inspectoratului de poliție Orhei, de ce este nevoie de gardă populară, considerată de multă lume o reminiscență inutilă a perioadei sovietice, de vreme ce în Orhei activează câteva zeci de polițiști de sector, plătiți din bugetul public tocmai pentru menținerea ordinii publice.
Noi de asta, noi pentru poliție, poliției foarte bine, noi suntem cu rezultate pozitive, dar primarul solicit că să fie gardă populară, vrei că este gardă populară, trebuie să fie în toate raioanele. El și, de când e Republica Moldova, acolo este gardă populară, cu un fel de ajutor a poliției. Asta ei n-au nimic poliția. Numai să previe cazurile de maltratări, cazuri de huliganism, de astea, ei altceva nu au.
Armi le-o dat?
Ce?
Armi.
Nu se dă lor armi. Ei trebuie să activeze împreună cu inspectorul de sector pentru profilaxie. Asta e poliția municipală.
2009, printr-o lege votată în Parlament, autoritățile de la Chișinău au încercat să reanimeze gărzile populare existente în timpul sovietic, dar fără succes în majoritatea localităților. Ieri, cu prilejul zilei independenței, controversatul primar de Orhei s-a afișat în fața camerelor de luat vederi la mai multe evenimente inaugurale, inclusiv unul în care a donat trei vehicule noi gărzii populare din oraș. La fel, Șor a inaugurat un drum proaspăt reparat și două sensuri giratorii proaspăt reconstruite, toate acțiunile fiind însoțite și de ritualicele tăieri de panglici. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Tragedia celor 71 de emigranți găsiți morți într-un camion abandonat în Austria și o nouă scufundare de ambargațiune cu refugiați în largul coastelor Libiei au pus în lumină iarăși amploarea crizei cu care se confruntă statele europene. Într-o mare de comentarii de presă pesimiste și critice la adresa gestionării crizei de către Uniunea Europeană, se desprinde o analiză Reuters care pare să vadă lumină la capătul tunelului. Vă prezintă pe scurt Mircea Țicudean.
Relatând de la Bruxelles, corespondentul Reuters Alistair MacDonald amintește că liderii europeni și-au recunoscut săptămâna aceasta incapacitatea de a rezolva agonia de la frontierele continentului. Dar criza migranților, crede MacDonald, ar putea fi începutul unui drum nou mai bun. Dimensiunile eșecului de până acum sunt evidente. Înțelegem foarte bine că nu putem continua astfel, numai cu cât un minut de tăcere de câte ori vedem oameni murind, a spus șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, insistând apoi ca și alți lideri că Europa trebuie să-și asume în sfârșit răspunderea pentru siguranța migranților. Reuters crede că sub presiunea evenimentelor lucrurile încep deja să se schimbe în bine, chiar dacă pentru mulți din migranți este prea târziu. În multe locuri din Europa se ridică noi centre pentru trierea noilor veniți. Sunt pe cale de lansare măsuri de ajutorare a Italiei, Greciei și altor țări de frontieră, iar un plan de abordare a problemelor tensiunilor mai costisitoare de lungă durată ale Orientului Mijlociu și Africii pare să câștige încrederea țărilor europene.
Unsere Pflicht ist es jetzt, sowohl in den entsprechenden Regionen dafür zu sorgen, dass dort Frieden auch wieder Realität
wird. La Viena, cancelarul german Angela Merkel a spus ieri că este răspunderea europenilor să readucă pacea în zonele de unde vin migranții. Dar până atunci, tot Europa are datoria să asigure ajutor și protecție oamenilor ale căror vieți sunt în pericol. Dând ca exemplu Siria, Merkel a amintit că vecinii acelei țări distruse de război, Turcia și Libanul, deja găzduiesc milioane de refugiați și a adăugat: Europa, un continent bogat, trebuie și poate să facă față situației. Reuters scrie că pe lângă multele critici la adresa felului cum au răspuns europenii crizei, există și un unghi mai pozitiv. În ultimele 4 luni s-au făcut progrese importante. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a schițat o agendă migraționistă aprobată de liderii țărilor în iunie, cu excepția paragrafului referitor la cotele de imigranți. Europenii s-au pus de acord asupra unei scheme care prevede primirea refugiaților sirieni direct din Orientul Mijlociu, redistribuirea unora din sutele de mii de refugiați aflați în Italia și Grecia, deportarea unui număr sporit de oameni neîndreptățiți la azil politic, mărirea efortului de a descuraja africanii să emigreze. Reuters scrie că în criza migranților, Uniunea Europeană are multă nevoie de gândire pe termen lung. Experții în migrație apreciază că ceea ce vedem de un an sau doi, valurile de străini ce ni se par acum extraordinare, vor deveni normalul următorului deceniu.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi difuzăm reportajul Graffiti de Chișinău. Iar emisiunea noastră continuă acum cu Dicționarul European, o ediție în reluare despre destinațiile de vacanță.
Dicționar european.
În plină criză economică, un politician german sugera, poate numai pe jumătate în glumă, ca grecii să vândă niște insule pentru a-și plăti datoriile. Dincolo de indignarea strânită de acea remarcă în zeflemea, rămâne faptul că destinațiile turistice constituie o importantă sursă economică pentru multe țări. Există destinații turistice atât de solide, încât milioane de turiști se vor buluci să meargă acolo în ciuda proastei reputații a primirii. Astfel, Franța rămâne de departe principala destinație turistică a planetei, cu peste 80 de milioane de turiști vizitatori pe an, dublu față de Italia sau Turcia, și asta în ciuda prețurilor foarte ridicate ale produselor de bază și în ciuda legendarei posăcele a chelnerilor sau a calității îndoielnice a hotelurilor. Acolo unde turismul e o sursă majoră a economiei, țara este extrem de vulnerabilă și dependentă de circumstanțe, uneori iraționale, alteori de atacuri dirijate intenționat. Astfel, cu puțin timp înainte de această emisiune, vineri 26 iunie, teroriști islamici au masacrat un număr încă nedeterminat de oameni într-o stațiune turistică din Tunisia, după ce în primăvară făcuseră același lucru într-un muzeu din capitala țării, Tunis, căutând să lovească acest plămân economic al Tunisiei, care e turismul. E limpede că, cel puțin în vara aceasta, Tunisia nu va mai figura ca destinație turistică pentru europeni, ceea ce va constitui o importantă lovitură economică pentru țară. Să mai spunem o vorbă și despre ghidurile turistice. Ghiduri turistice au existat încă de la Herodot, ale cărui scrieri sunt puțin și așa ceva, au existat trecând prin Marco Polo până la romanticii germani care au inventat călătoria din plăcerea de a călători. Scriitorul Franz Kafka, potrivit prietenului său și biografului său Max Brod, a fost primul care a avut ideea de a scrie un ghid turistic pentru leneșii grăbiți. Un ghid cu trasee predefinite care să-ți indice tot ceea ce trebuie neapărat să vezi într-o singură zi, precum și toate cele pentru care nu e nevoie să te obosești. Ei nu au propus însă conceptul vreunui editor, deoarece Kafka se temea că ideea i-ar putea fi furată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Criza din Ucraina, pe de-o parte, și liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, de cealaltă parte, au schimbat în ultimii ani preferințele cetățenilor moldoveni privind destinațiile de vacanță. Una din cele mai preferate locații, Ucraina, inclusiv Crimeea, a fost practic ștearsă din lista destinațiilor. Potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, 70% din cei care obișnuiau să-și petreacă vacanța în Ucraina s-au reorientat spre alte destinații, începând cu 2013, spune președintele Asociației, Alexander Jurabel.
Vorbim nu numai despre turism, dar vorbim și despre agențiile de turism care lucra anume cu Ucraina. S-au reprofilat, deci s-a mărit volumul de vânzări spre Bulgaria cu în jur de 20% și s-a mărit volumul de vânzări spre Grecia de două ori, practic. Foarte mult s-a mărit volumul de vânzări spre Turcia. Dacă 2 ani în urmă erau până la 50.000 de turiști care se odihneau în Turcia, în anul trecut au fost 62.000 și anul ăsta se așteaptă undeva în jur de 70.000 de turiști.
Este vorba doar despre turiștii care pleacă în vacanță prin intermediul agențiilor de turism, precizează Alexander Juravel. El spune că grație liberalizării regimului de vize au apărut și destinații noi, care treptat câștigă teren, cum ar fi Croația și Muntenegru. Pe de altă parte, a scăzut numărul cetățenilor care apelează la serviciile agențiilor de turism, care până la liberalizarea vizelor își asumau toate procedurile birocratice legate de deschiderea vizelor. Aproape jumătate dintre cetățenii moldoveni care merg în vacanță în străinătate o fac fără a apela la agenții de turism. 350 de euro este costul mediu al unei vacanțe la mare. Statisticile agențiilor de turism arată că în jur de 7-8% din populația Republicii Moldova își permit luxul de a petrece o vacanță în străinătate. Dacă îi luăm în calcul și pe cei care merg fără intermediari, atunci ar fi în jur de 15%. Din nou, Alexander Juravel.
Nu fiecare își permite, majoritatea care se odihnesc sunt sau orașul Chișinău, sau din orașele astea mari, Bălți, Orhei și etc. Restul care stau la țară nu prea au finanțe pentru odihnă cu prevedere.
Alexander Juravel spune că încetarea conflictului din Ucraina ar putea să readucă această destinație în topul preferințelor cetățenilor moldoveni, întrucât ofertele sunt relativ mai ieftine, iar distanța e mai mică. În opinia sa, însă, această destinație nu va mai fi la fel de populară ca altădată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum modernizăm satul? Așa sună tema penultimei dezbateri din campania Aici este Europa Liberă, care a ajuns astăzi la Răzeni, în raionul Ialoveni. Despre cum a decurs dezbaterea, aflați în emisiunea noastră sinteza zilei de la ora 21.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Demisia directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în urma unei investigații jurnalistice este una din temele retrospectivei săptămânale, alcătuite astăzi de Diana Răileanu.
Ancheta realizată de grupul Rise Moldova dezvăluie o schemă de corupție ce vizează exportul de fructe în Federația Rusă și în care ar fi implicați funcționari din cadrul ANSA. Potrivit investigației, funcționarii ar fi eliberat certificate fitosanitare false unor companii ce intenționau să ocolească embargoul rusesc. La scurt timp după publicare, directorul general adjunct al instituției, Alexandru Ciobanu, l-a sunat pe autorul materialului, acuzându-l că a fost plătit de cineva să scrie articolul. Anunțând demiterea lui Ciobanu, premierul Valeriu Streleț a spus că nu va permite intimidarea presei. Deși salută demisia șefului de la ANSA, directorul Rise Moldova, Iurie Sânduță, spune că reporterii vor urmări evoluția investigației promise de CNA asupra cazului, tocmai pentru ca demisia lui Ciobanu să nu fie una de ochii lumii.
Noi credem că este o acțiune firească, dar că nu știu dacă ar trebui să fie doar demisia domnului Ciobanu, pentru că acolo erau implicați mai mulți inspectori fitosanitari și noi mai avem un caz la Creuleni și avem un alt inspector implicat la Nenii Noi. O să continuăm cu ancheta în luna septembrie. Nu știu exact dacă domnul Sârleț a făcut-o asta doar de ochii lumii și imediat de mâine o să meargă lucrurile bine, pentru că din documentarea pe care o avem noi, din ce am vorbit cu exportatorii, schema rămâne în continuare, exportatorii dau sume mari ca să-și poată să-și ducă fructele în Rusia. Probabil că ar trebui guvernul să se implice mai mult ca să vadă într-adevăr care sunt problemele exportatorilor și cum să vină ei cu o soluție ca să evite partea asta de corupție, de intermediere a unor agenți economici care au relații mai speciale cu cei de la ANSA.
Pe fundalul numeroaselor scandaluri de corupție în care au fost implicate primele persoane în stat, marcarea a 24 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova s-a petrecut cu mai puțin fast în comparație cu anii precedenți. Constatarea aparține mai multor lideri de opinie de la Chișinău care susțin că după aproape un secol de independență, Republica Moldova e tot mai des numită stat captiv, iar un simbol al statalității a devenit miliardul de euro furat. La Chișinău, de exemplu, sărbătoarea a atras mult mai puțini vizitatori spre deosebire de alți ani. Cum a trecut ceremonia la Soroca, l-am întrebat pe reporterul publicației Observatorul de Nord din localitate, Vadim Șterbate.
La Soroca mi se pare că a fost ca de fiecare an, cu un oarecare fast oficial pe care, spre exemplu, eu nu prea l-aprob. Înțeleg că asta este mers înainte după anumite scenarii de pe timpuri. În rest au fost câteva elemente care chiar au bucurat publicul. Spre exemplu, unul dintre principalele momente a fost inaugurarea bustului lui Constantin Stere, în Aleea Claștilor din orașul Soroca, adică Constantin Stere a revenit acasă, fiind sorocean, de fapt. A fost un eveniment de suflet. Mi-a părut că am văzut o bună parte din intelectualitate care vine de obicei de fiecare dată la astfel de evenimente. Păcat că nu vin mai mult.
La Chișinău, bună oară, pe fețele unora dintre vizitatori nu se prea putea citi bucurie. Ai observat un asemenea fenomen la Soroca sau mai puțin?
Sunt foarte mulți care deziluzionați sunt ce se întâmplă la Chișinău și în politică, dar cred că o bună parte dintre ei nici nu au venit la sărbătoare sau nici nu mai sărbătoresc independența, făcând nu știu de ce o paralelă între independență, democrație, cu actele de corupție sau alte chestii care se fac la noi, mătrăpăzlăcuri care se fac la noi. Deci nu este la asta. Cei care au luptat, cei care au dorit independența, cred că au dorit cu totul alt fel de republică. În linii mari nu am observat dezamăgirea, posibil din cauza că cei care au venit cu adevărat să se sărbeze.
A fost Vadim Șterbate, reporterul ziarului Observatorul de Nord de la Soroca. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ioan Preașcă, care prezintă oferta de weekend a portalului Mold Street.
Pe pagina portalului Mold Street puteți citi în aceste zile un interviu cu Iurie Topală, directorul general interimar al Cheilor Ferate ale Moldovei, care vorbește despre planul de restructurare, inclusiv separarea anumitor activități ale căilor ferate. Noul director vorbește despre faptul că prețurile la transportul de pasageri sunt mai mici 50% decât prețul real și pentru a crește veniturile întreprinderii ar fi nevoie de o ajustare a acestor tarife. Tot pe site-ul Mold Street puteți citi și o amplă analiză a unui proiect de hotărâri de guvern care prevede crearea sistemului informațional e-autorizații în construcții. Intenția autorităților este de a crea un ghișeu unic pentru autorizarea lucrărilor de construcții pe întreg teritoriul țării. La fel, pe site-ul Moldova puteți citi și o analiză despre planul de acțiune al Ministerului Economiei privind atenuarea efectelor crizei economice. Putem constata că după 24 de ani de independență, Moldova iarăși planifică măsuri care erau necesare 20 de ani în urmă, de exemplu privatizare amplă, schimbarea paradigmei economice, fiindcă în ultimii 15 ani, economia Moldovei depinde de remitențe.
Cu temele revistei online Mold Street ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Veți putea afla, între altele, cum a decurs la Răzeni dezbaterea cum modernizăm satul. A fost ultima, penultima, Răzenii au fost penultima destinație a campaniei Aici este Europa Liberă. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru și consacrată unor date istorice și sărbători controversate. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.